Nú flettum við og næsti kafli er bara ein blaðsíða, blaðsíða 16, hann heitir Jón Arason. Á myndunum sjáum við á efri myndinni krakka sem eru að skoða eitthvað á safni og á neðri myndinni menn sem standa úti, einn með öxi og sumir mennirnir eru bundnir. Nú heyrum við kaflanum Jón Arason.
Einu sinni var biskup á Hólum í Hjaltadal sem hét Jón Arason. Á þeim tíma réð kóngurinn í Danmörku yfir Íslandi en páfinn í Róm réði við biskupum, prestum og kirkjum. Konungur ákvað nú að breyta kirkjunni úr kaþólskri kirkju í lúterska kirkju. Sú breyting er kölluð síðaskipti. Eftir síðaskiptin réð páfinn ekki lengur yfir kirkjunni heldur kóngurinn. Jón Arason vildi hafa kaþólska kirkju áfram. Hann gerði uppreisn gegn kónginum, safnaði her og barðist við þá sem vildu lúterska kirkju. En Jón var tekin til fanga og drepin. Lúterska kirkjan er enn þjóðkirkja á Íslandi. Samt er engin skylda að vera í henni. Menn mega til dæmis vera kaþólskir að þeir vilja. Í gamla daga urðu allir að hafa sömu trú. Og nú les ég myndatesta á blaðsíðu 16, undir efri myndinni stendur. Þessa glæsilegu kápu keypti Jón Arason handa dómkirkjunni á Hólum. Jón var stór ríkur og átti margar jarðir. Og undir neðri myndinni stendur. Jón Arason og synir hans gerðu uppreisn gegn kónginum. Þeir töpuðu og voru hálshögnir.
Um þetta efni er hægt að finna meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 2 í 7. kafla.